ፖሊስ ሽሪላንካ ሎሚ አብ ኮሎምቦ ካልነታዊ ከምዘጋጠመ ይገልጻሉ። ሓደ ውሽጣዊ ጉጅለ ሚሊሻ ምስ ሓደ ዓለም ለኸ መርበ ብምዃን ተማሊ ሰንበት ኣብ እዋን በዓል ፋሲካ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን ሆቴላትን ብዝፈፀሞ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት 290 ሰባት ተቐቲሎም 500 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። እዚ ፍጻሜ ኣብ ዙርያ ዓለም ዓብዪ ኩነኔ ኣስዒቡሎ መንያ ፍርቂ ተወሳኺ ይፀፀብ ኣለዋ።
ትካል ዜና ሮይተርስ ዝረኸቦ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ሎሚ ሶኒ ኣብ ኮሎምቦ ጥቓ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ኣንጦኒዮ ስነፋጉ ከም ዝተተኮሰ ግን በተነፋጉ ዝተጎድአ ከም ዘየለን ኣርእዩሎም። ሚኒስትሪ ጥዕና ሽሪላንካ ሎሚ ሶኒ ከም ዘፍለጦ ሃገራዊ ተወፊል ጀማታ ዝተባሃለ ጉጅለ ብተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣቕጢኻ ምጥፋእ ኢዳ ኣለዎ ኢሉሎም። እቲ ጉጅለ ሃገር በቆሉ ግን ብዘይናይ ወፃኢ ሓገዝ ነዚ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ኣይኽእልን ይኽብሉ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓያል ተጠርጣርቲ ተኣሲሮም ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም።
But it is not all that because we have got information about everything. There are some more already about so many arrests have been done.
እዚ ኮነን ኩሉ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ተወሳኺሎ እዩ። ዛጊድ ሓያል ተኣሲሮም ኣለዉ። ሓይልታት ፀጥታ እዚኣቶም ኣጥፊእኻ መጥፋእቲኦም ኢሎምን ኣለዉ። ኣብ ኩሉ ተፍታሽ ንገብር ኣለና። ዝዕለሙሉ ቦታታት ተፈሊጡ ድሮፍ ስጉምትታት እውን ንወስድ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝበሎ ከዓ ዛጊድ ንዚ መጥቃዕትታት ብዝተተሓሓዘ 24 ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ኣለዉ። ናይ ፕረዚደንት ሽሪላንካ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚድያ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ንግብረ ሽበራ ድኣ እምበር ንነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝሃሲ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕትታት ቅድመ ሓበሬታ ነይሩ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሽሪላንካ ግን ስለምንታይ ጥንቃቐ ወይ ከዓ ንምግትኡን ስጉምቲ ከም ዘይተወስደ ምርመራ ክካየድ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትማሊ ኣብ ሽሪላንካ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣብ ዙርያ ዓለም ይውገዝ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ንሶም ትማሊ ኣብ ዕለት ፋሲካ እናጸለዩ ከለዉ ዒላማ ዝኾኑ ዘለዎም ቅርበት ገሊፆም ኣለዉ።
All those who were tragically killed, I entrust to the Lord. And I pray for the injured and all those...
ኩሎም እቶም ብዝሕዝን ኣገባብ ዝተቐትሉ ናብ ጎይታ የማዓቕቦም። ነቶም ዝቐሰሉን ዝሰንበዱን ከዓ እጽልየሎም ኢሎም ኣለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብ መንጎቶም በተፍጻሜ ቁጥዖኦም ብትዊተር ዝገለጹ መራሕቲ ፖለቲካ ዓለም እዮም። ሰበስልጣን ኮሎምቦ ሰዓታት እቶ ገይሮም ኣለዉ። ንማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ክሳብ ቀጻሊ መግለፂ ዝውሃብ ኣጊዶም ኣለዉ።